Book 2
94
94
94
Сполучники 1
Congiunzioni 1
Congiunzioni 1
Зачекай, доки перестане йти дощ.
Aspetta finché smette di piovere.
Aspetta finché smette di piovere.
Зачекай, доки я буду готовий.
Aspetta finché ho finito.
Aspetta finché ho finito.
Зачекай, доки він повернеться.
Aspetta finché lui torna.
Aspetta finché lui torna.
Я чекаю, доки моє волосся висохне.
Aspetto di avere i capelli asciutti.
Aspetto di avere i capelli asciutti.
Я чекаю до кінця фільму.
Aspetto che il film sia terminato.
Aspetto che il film sia terminato.
Я чекаю на зелене світло.
Aspetto che il semaforo sia verde.
Aspetto che il semaforo sia verde.
Коли ти їдеш у відпустку?
Quando vai in vacanza?
Quando vai in vacanza?
Ще перед літніми канікулами?
Ancora prima delle vacanze estive?
Ancora prima delle vacanze estive?
Так, ще до того, як почнуться літні канікули.
Sì, prima che comincino le vacanze estive.
Sì, prima che comincino le vacanze estive.
Полагоди дах, перш ніж зима почнеться.
Ripara il tetto prima che cominci l'inverno.
Ripara il tetto prima che cominci l'inverno.
Помий руки, перш ніж ти сідатимеш за стіл.
Lavati le mani prima di sederti a tavola.
Lavati le mani prima di sederti a tavola.
Закрий вікно, перш ніж підеш геть.
Chiudi la finestra prima di uscire.
Chiudi la finestra prima di uscire.
Коли ти прийдеш додому?
Quando vieni a casa?
Quando vieni a casa?
Після заняття?
Dopo le lezioni?
Dopo le lezioni?
Так, після заняття.
Sì, dopo che le lezioni sono finite.
Sì, dopo che le lezioni sono finite.
Після аварії він не міг більше працювати.
Dopo l'incidente non ha più potuto lavorare.
Dopo l'incidente non ha più potuto lavorare.
Після того, як він втратив роботу, він поїхав до Америки.
Dopo aver perso il lavoro, è andato in America.
Dopo aver perso il lavoro, è andato in America.
Після того, як він переїхав до Америки, він став багатим.
Dopo essere andato in America, è diventato ricco.
Dopo essere andato in America, è diventato ricco.